πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 3 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Κρίσιμη σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο μετά το Βατερλό της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι. Σχέδιο κεχηρίας που θα παρουσιάσουν στις ΗΠΑ καταρτίζουν Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία. Την Παρασκευή η Δημοκρατία μας απέδειξε τη δύναμή της. Οι πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη, τονίζει ο Πρωθυπουργός για τα Τέμπη. Δεσμεύεται για ασφαλείς σιδηροδρόμους. Πρώτος σταθμός, η ολοκλήρωση ασφαλούς γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη το 2027. Αμετανόητος, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να αποποιηθεί των βαρύτατων ευθυνών του, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η ανάρτηση Μητσοτάκη αποτελεί μνημείο θράσους, απάθειας και υποκρισίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόσυνο το πρωί στη Θεσσαλονίκη για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Την αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανακοίνωσε το γραφείο του Νετανιάχου. Το Ισραήλ φέρει την ευθύνη για την τύχη των ομήρων, προειδοποιεί Χαμάς. Ανοίγει στις 17 Μαρτίου η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η εμπρόθεσμη υποβολή στοιχείων από τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Χειροβομβίδα εντοπίστηκε κοντά σε πολυκατοικία στα Καμίνια, στο σημείο πυροτεχνουργή. Τελευταία Κυριακή της αποκριάς με παρελάσεις, γλέντι και χορό σε όλη τη χώρα. Ανοιχτή η Βαρβάκιος και η αγορά του Ρέντι για τα ψώνια της Σαρακούστης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποδέχεται Ευρωπαίους αρχηγούς κυβερνήσεων, τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών σε μια ειδική σύνοδο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ενίσχυση της στήριξης της Ουκρανίας. Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία συμφώνησαν να καταρτήσουν σχέδιο κεχηρίας για να το παρουσιάσουν στις ΗΠΑ, το ανακοίνωσε νωρίτερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο BBC. Λονδίνο και Κίεβο υπέγραψαν συμφωνία δανείου 2,26 δις λιρών για υποστήριξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας. Μήνυμα στήριξη στην Ουκρανία έστειλε με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν λίγο πριν τη σημερινή σύνοδο. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη. Πάμε όμως στον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο αναποστρατεία, πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, που έχουμε δει πολλές φορές τα θέματα αυτά. Κύριε Μπαλτζόη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Χάτζου, και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Για να δούμε όλη αυτή η σημερινή προσπάθεια Γαλλίας, Βρετανίας κυρίως, να καταρτήσουν ένα σχέδιο, χωρίς βέβαια τη Ρωσία, και με την προοπτική να το παρουσιάσουν στον κύριο Τραμπ, πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι? Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία επιμένει ότι το σχέδιο αυτό στην ουσία είναι η παράταση του πολέμου. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
Συμφωνώ με το δεύτερο που επισημάνατε. Mm-hmm. Να το κάνω λίγο έτσι πιο λαϊκά. Είναι σαν να λέμε προς το τέλος του πολέμου, όταν ο κόκκινος στρατός προέλαβε προς το Βερολίνο και οι συμμαχικές δυνάμεις από νότο προς το Βερολίνο, να βγει ο Χίτλερ μαζί με την Ιαπωνία και λοιπά, τους συμμάχους, και να πει: περιμένετε, θα σας κάνω ένα σχέδιο να το αποδεχτείτε. Δηλαδή, δεν έχουμε μια πλήρη άγνοια της πραγματικότητας ή δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Mm-hmm. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις και θα σας πω τι σημαντικοί άνθρωποι μιλήσανε για διάλυση του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πρώτον, είναι διασπαστική κίνηση αυτή. Δεύτερον, όπως είπατε, είναι όχι ένα σχέδιο για την ειρήνη, ένα σχέδιο για τη συνέχιση του πολέμου.
Ναι, να το δούμε αυτό, γιατί ξέρετε, διαβάζοντας μία είδηση, δεν είναι και η πρώτη ανάγνωση εύκολη όταν όλοι μιλούν για ειρήνη.
Ναι, είναι, εντάξει. Όλοι μπορεί να μιλούν, και ο Ζελένσκι για ειρήνη μιλάει όταν mm-hmm. είναι εκεί, αλλά στην πραγματικότητα, όπως μαθαίνουμε από τον αμερικανικό τύπο, και το είπανε μετά, ας πούμε, και ο αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος της Αμερικής, λέει, μας μιλούσε για συνέχιση του πολέμου στην πραγματικότητα. Λέει, δεν ήθελε ειρήνη. Ναι. Γι' αυτό κατηγορούσε τη Ρωσία και το καθεξής. Εγώ διαβάζω το εξής, γιατί υπόθηκαν πολλά για τη συνάντηση. Με δύο λόγια να σας πω. Αυτή τη συνάντηση την κάναν και παρουσία όλου του τύπου, με σκοπό εκεί θα ήταν μια πανηγυρική συνάντηση και συμφωνία για την ειρήνη. Και τους βγήκε διαφορετικά όταν άρχισε ο κύριος Ζελένσκι, όπως λένε οι Αμερικανοί, και αυτά που είδαμε κι εμείς, να κατηγορεί την Αμερική ότι δεν μπορεί να αισθανθεί, μας χωρίζει ένας ωκεανός. Πέραν του ότι διάβασα ότι εξέφρασε κάποια. Ο Ζελένσκι, ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, μίλησε με μια ουκρανική φράση, να μην την πω τώρα, ας πούμε, που είναι bitch το αντιπρόεδρος Αμερικής, αλλά και κάτι άλλο ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, και αυτό το λένε, διαβάζοντας τα χείλη, δεν ξέρω πόσο είναι αξιόπιστα αυτά, αλλά ιδίως η φράση ότι θα αισθανθείτε κι εσείς σας χωρίς ένας ωκεανός τώρα κλπ. Εκεί ήταν που πυροδότησε, ας πούμε, την έκρηξη της Αμερικανικής
Συνεχείας. Να πάμε λίγο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και έχουμε και την Ευδοξία Λιμπέρη. Να πάμε λίγο στους τρεις όρους εδώ που τίθενται για αυτό το σχέδιο. Ναι. Ο κύριος Στάνμερ λοιπόν εκτίμησε ότι θα πρέπει να πληρούνται τρεις συγκεκριμένοι όροι. Μία Ουκρανία σε ισχυρή θέση να διαπραγματευτεί, ένα ευρωπαϊκό στοιχείο που θα αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και αμερικανική κάλυψη.
Αυτό τι σας λέει, δηλαδή όταν το λέω ίσως με κοινικό τρόπο και να με συγχωρήσουν ο Ουκρανικός λαός, δεν ορώ για τον Ουκρανικό λαό, για την ηγεσία τους μιλώ εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, μια Ουκρανία σε ισχυρή θέση για διαπραγμάτευση. Και σας είπα το παράδειγμα με τις προελάβρωσες συμμαχικές δυνάμεις προς το Βερολίνο. Όταν λοιπόν έχει σκάσει το 22% του εδάφους, στο Κούρσκ αυτή τη στιγμή κατέχουν τα 390 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα 1.300 που είχαν συνεχώς υφίστανται ήττες, πώς μπορείς να μιλάς ότι θα έχεις σε ισχυρή θέση. Δυστυχώς το λέω με πόνο ότι η Ουκρανία έχει ιτηθεί, η Δύση έχει ιτηθεί. Δεν είναι σε θέση να θέτει όρους.
Άρα παρά την προσπάθεια που κάνουν οι Ευρωπαίοι να ενισχύσουν ακόμα και οικονομικά, το είδαμε ακόμα και σήμερα, μιλάμε για 2,2 λίρες από την Βρετανία προς την Ουκρανία, να ενισχύσει τη θέση της Ουκρανίας, θεωρείται ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Εν ώψη της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί μετά από αυτά τα χρόνια του πολέμου με την Ρωσία.
Επί το πεδίο, ακριβώς έχει δημιουργηθεί. Μετά λέει θα φτιάξω εγώ όπλα, λέει ο κ. Ζελένσκι. Πού θα τα φτιάξει σε μια κατεστραμμένη χώρα με τα εργοστάσια κλπ. Mm-hmm. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Ήδη και με την Αμερική συμμετέχουσα, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στους ρυθμούς του πολέμου. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν οι Ρώσοι ρίχναν 7 και 8 βλήματα, οι άλλοι ρίχναν ένα από εκεί. Όλοι οι Δύσοι προσπαθούσαν να τους εφοδιάσει και δεν μπορούσαν. Άρα, πώς θα γίνει αυτό. Και όταν λέμε για τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια, όχι τα ίδια τα κεφάλαια, τους τόκους αυτών μπορούν να βάλουν χέρι. Διότι αν βάλουν χέρι στα ρωσικά κεφάλαια, υπάρχουν πολύ περισσότερα δυτικά κεφάλαια στη Ρωσία. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, και απαγορεύεται το
να πάμε και στον τρίτο όρο, την αμερικανική κάλυψη. Κατά πόσο μπορεί αυτό να είναι κάτι αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Μα είναι δυνατόν. Να βάλουμε τη λογική. Έγιναν αυτά που έγιναν. Υπήρχε ρήξη ή μάλλον διαφορά απόψεων με τον κύριο Μακρόν και με τον κύριο Στάρμερ. Να του φέρουν ένα σχέδιο και να του πούνε υπέγραψε, πρόεδρε, αυτό που αποφασίσαμε εμείς. Και μιλάμε για έναν πρόεδρο που δεν είναι σαν τους άλλους, ξέρετε, με τα χαρακτηριστικά, τα καλά και τα κακά του. Mm-hmm. Είναι δυνατόν μετά από αυτό που έγινε να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο? Δηλαδή είναι θεροβάμονες, για να μην πω μια άλλη λέξη που είναι προσβλητική. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Και να έρθω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βγήκε ο Μάσκ, ο Ήλον Μάσκ, και λέει
εδώ θα σας πήγαινα. Η απάντηση του Μάσκ για μια ανάρτηση, όπου τελικά βγαίνει και λέει συμφωνώ να αποχωρήσουμε από τον ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται και μπορεί κάποιοι να κατηγορήσουν τον Μάσκ ότι παρεμβαίνει, λέει υπερβολές κλπ. Έρχεται ένας σοβαρός ναύαρχος, ο οποίος είχε κάνει διοικητής της Συμμαχίας Βρυξέλλες στο ΝΑΤΟ. Ο Ελληνοαμερικανός Σταυρίδης, ο οποίος τι είπε, πάει για διάλυση των ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Είναι αυτά τα πράγματα. Είναι διαλυτικές αυτές οι τάσεις. Όταν ο κυριότερος παράγοντας, ο συλλεκτικός ιστός του ΝΑΤΟ, ο αυτός που πληρώνει τα περισσότερα, πάνω από 67%, είναι δυνατόν να του λες ότι εμείς έχουμε το σκεφ, πάρ' το και κάν' το.
Ξέρετε, ναι.
Ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα έγινε διότι διάβαζα μια ανάλυση αμερικανική και λέει η Ευρώπη, λέει, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σε μια ευδαιμονία, τα χρήματά της τα ξόδευε για κοινωνικούς για κοινωνικές επιχορηγήσεις κλπ. Mm-hmm. Εγκατέλειψε την αμυνά της. η Αμερική ήταν αυτή που δημιουργούσε τις συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη. Και έρχεται τώρα η Ευρώπη, η ανύπαρκτη του 1,3-1,5% σε δαπάνες. Έρχεται η Ολλανδία που συμμετέχει στη σύσκεψη με 18 άρματα. Λοιπόν, τόσο είναι το αρματικό της δυναμικό.
Επομένως,
δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν φύγει η Αμερική από το ΝΑΤΟ, όπως λέγεται, ή αν διαλυθεί το ΝΑΤΟ, ή αν βρουν κάποια άλλα, ένα αντικατάστατο του ΝΑΤΟ, όπως υπενόησε ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, που θα, όπως φαίνεται, θα είναι ο νέος καγκελάριος, ποιος θα είναι αυτός ο νέος? Υπάρχει καμιά δύναμη? Μόνο μία δύναμη υπάρχει στην περιοχή εδώ, η Τουρκία. Θα βάλουμε την Τουρκία που συμμετέχει εκεί να εγγυηθεί για την αρχιτεκτονική ασφαλεία.
Επομένως, κλείνοντας, επειδή μας περιμένει και η συνάδελφος ο Ευδοξία Λιμπέρη, όσο εμείς κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επί της ουσίας λέτε ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει καμία ρεαλιστική βάση για να προχωρήσει και χρησιμοποιείται για να κερδιθεί χρόνος να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτό τελικά καταλαβαίνουμε, κύριε Μπαλτζόκη, να κλείσουμε.
Έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ.
Μάλιστα.
Έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ.
Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και να πάμε τώρα στην Ευδοξία την Λιμπέρη. Ευδοξία μου, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, σε είχαμε λίγο και περίμενε, σου ζητώ συγγνώμη, γιατί στην πρώτη προσπάθεια δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου και πήγαμε στον κύριο Μπαλτζόκη, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι πολύ κοντά σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τι έχουμε, τι μαθαίνουμε τώρα πριν από την σύνοδο, η οποία σε πόση ώρα θα ξεκινήσει η Ελλάδος, σε καμιά ώρα?
Περιμένουμε τώρα να τελειώσει, μπορεί σε καμιά ώρα, είναι λίγο ρευστό από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα, γιατί ήταν 11 η ώρα να αρχίσουν να προσέρχονται οι ηγέτες, αλλά 11 η ώρα έγινε η συνάντηση. Μελώνη Στάρμερ. Από αυτό να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, γιατί
για
έχουμε τα νεότερα μπροστά στις κάμερες, είπαν οι δύο ηγέτες. Ο κ. Στάρμερ υποδέχτηκε τη Τζόρτζια Μελώνη στην Down Street πριν την έναρξη της κρίσιμης συνόδου για την Ουκρανία στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, του Καναδά και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Μπροστά στις κάμερες, η κυρία Μελώνη είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε μεταξύ μας, να συντονιστούμε και ότι η Δύση δεν πρέπει να διχαστεί. Αυτές λοιπόν είναι φράσεις που τις ακούμε να επαναλαμβάνονται από όλους αυτές τις μέρες. Αυτή είναι η προτεραιότητα, καταλαβαίνουμε, αυτή τη συνόδου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ξέρουμε ότι υποδέχεται σε λίγο όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, μαζί με τον Καναδά, όπως είπαμε, κλπ. Μαζί με τη Γαλλία. Επίσης, ο κ. Στάρμερ, σημαντικό να το πούμε και αυτό νωρίς το πρωί, νωρίτερα σήμερα, έδωσε μία συνέντευξη στο BBC και όπου εκεί αποκάλυψε ότι έχουν συμφωνήσει Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία και ίσως μία ή δύο άλλες χώρες, όπως είπε συγκεκριμένα, να συνεργαστούν με την Ουκρανία για ένα σχέδιο ειρηνευτικό, να σταματήσει ο πόλεμος και στη συνέχεια θα συζητήσουν αυτό το σχέδιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προϋπόθεση για όλους σήμερα που συγκεντρώνονται στο Λονδίνο να υπάρχει ένα backstop, αυτό το αμερικάνικο backstop, δηλαδή η εγγύηση ασφαλείας από τις αμερικανικές δυνάμεις, ώστε η ειρήνη που θα επιρρευθεί να είναι διαρκής και να μην έχουμε ξανά τον Πούτιν να σπάει την εκιχηρία.
Αν μου επιτρέπεις μία ερώτηση. Δεν ακούμε πουθενά τη Ρωσία σε όλο αυτό το σχέδιο. Πώς μπορεί να προχωρήσει όταν δεν αναφέρεται πουθενά και η Ρωσία?
Όχι, κοίταξε, ο κ. Στάρμερ την Πέμπτη, νομίζω την Παρασκευή που έγινε αυτό με το... είχε πει, την Πέμπτη που ήταν στο Λευκό Οίκο ο ίδιος, η ρωσική πλευρά είχε πει εάν έρθουν Βρετανοί στρατιώτες στο έδαφος της Ουκρανίας, δεν δεχόμαστε, δεν θα κρατήσουμε το ειρηνευτικό σχέδιο όποιο και είναι αυτό. Και ο κ. Στάρμερ απάντησε, δεν μιλάω με τον Πούτιν. Σήμερα είπε, δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν. Ξέρουμε ποια είναι τα σχέδιά του. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια εγγύηση στη συμφωνία. Δεν έχει κάνει λόγο καθόλου για συνομιλίες μεταξύ της Ευρώπης. Αυτό μάλλον θα είναι ένα δεύτερο βήμα, Ευρυδίκη.
Μάλιστα.
Διότι έχουμε και εδώ τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος τι εξασφάλισε ο Στάρμερ από την Τουρκία όταν μίλησε την Παρασκευή το βράδυ μετά από αυτό που είδαμε να συμβαίνει στο Οβάλ Γραφείο, μίλησε με τον Ερντογάν. Λοιπόν, τι εξασφάλισε? Έρχεται ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, αλλά εξασφάλισε το ότι η Τουρκία αποδέχεται και θέλει να διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την κυριαρχία της. Αυτά είναι δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία θέλει να κρατήσει ο Στάρμερ και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες στο ειρηνευτικό σχέδιο. Και επίσης η Τουρκία, ξέρουμε ότι ο Ερντογάν θέλει να γίνει ο άνθρωπος που θα μεσολαβήσει και να φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, να γίνει δηλαδή ο διαιτητής μεταξύ των δύο.
Πάντα βρίσκει τρόπο να δηλώνει παρόν σε όλες τις διεθνείς συγκρούσεις. Ναι, πες μας.
Σωστά. Ναι, είναι και ο Καναδάς εδώ, όπως είπαμε. Είναι και, επίσης να πούμε ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί και το βασιλιά Κάρολο, που είναι και αυτό μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο βασιλιάς Κάρολος θα υποδεχτεί για δεύτερη φορά, βέβαια. Την πρώτη φορά ήταν κρατική επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη ηγέτη κράτους, με όλες τις τιμές, όπως και η πρόσκληση που απέφθινε στον Αμερικανό πρόεδρο τώρα στην πρόσφατη επίσκεψή του ο Κιρ Στάρμερ. Του μετέφερε την πρόσκληση για δεύτερη κρατική επίσκεψη, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ σε άλλο ηγέτη. Θα δεχτεί σε προσωπικό επίπεδο, σε πιο έτσι, όχι κρατική επίσκεψη, θα τον υποδεχτεί το Ζελένσκι στο Σάντριχαμ, στην κατοικία του εκεί πέρα του Μονάρχη. Και βέβαια σε λίγο θα αρχίσουμε να βλέπουμε στις κάμερες τους παγκόσμιους ηγέτες στο Λονδίνο να καταφθάνουν και θα ακολουθήσει η κλασική φωτογραφία όλων στα σκαλιά και μετά θα μπουν μέσα για τις πολύ πολύ αυτές κρίσιμες συνομιλίες, οι οποίες τι στόχο έχουν, να ολοκληρώσω με αυτό, ότι έχουν να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες όλων των ευρωπαϊκών χωρών, όπως έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο που ανέβασε στο 2,5% με στόχο να το πάει στην επόμενη πενταετία τη θητεία την πρωθυπουργική στο 3%. Και να ακολουθήσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να συνεννοηθούν για να κάνουν στα πλάνα ένα ειρηνευτικό σχέδιο και μετά να το πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, για να εξασφαλίσουν την εγγύηση, τη συμπαράσταση, τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Για να δούμε πώς θα πάει λοιπόν για αυτό το σχέδιο. Αν και με τον κύριο Παλτζόη που μιλούσαμε προηγουμένως δεν ήταν καθόλου αισιόδοξος ότι μπορεί να είναι ρεαλιστικό αυτό. Μένει να δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, βέβαια, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σύνοδος. Λοιπόν, Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Αποκλειστικά στο δυστύχημα στα Τέμπη και στα συλλαλητήρια αναφέρεται στην εβδομαδιαία αναρτησία του Πρωθυπουργού. Στην Παρασκευή η Δημοκρατία μας απέδειξε τη δύναμή της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πολίτες ζήτησαν αλήθεια και δικαιοσύνη. Δεσμεύτηκε για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου με πρώτο σταθμό ασφαλή γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη ως το 27. Να μην ξεχάσουμε, όπως είπε, τα Τέμπη, αλλά και να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ. Πάμε όμως στον Ομίλητο Σακελάρη που έχει περισσότερα στοιχεία. Μίλητο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, με την προσωπική του δέσμευση. Δημιουργία μιας ασφαλούς σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης, αλλά και για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων στο κράτος, ο κ. Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του τοποθετείται για τα μεγάλα συλλαλητήρια της Παρασκευής. Όπως λέει, η δημοκρατία μας απέδειξε την δύναμή της. Είναι ένδειξη μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας ότι τόσοι συμπατριώτες μας κάθε ηλικίας επέλεξαν να βρεθούν στους δρόμους και στις πλατείες και με τρόπο ειρηνικό να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με αυτονόητα αιτήματα, όπως είπα, αλήθεια και δικαιοσύνη για τα θύματα. Αναφέρθηκε στα επεισόδια τονίζοντας ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της με επαγγελματισμό, αποτρέποντας μεγαλύτερα επεισόδια και επέκταση βίας. Η πατρίδα μας δεν θέλει να επιστρέψει στο χρεοκομμένο χθες με τις διχαστικές πάνω και κάτω πλατείες. Έστειλε και σαφές μήνυμα προς όλους για τη δικαιοσύνη. Κάνω ξανά έκκληση να την εμπιστευτούμε και να της επιτρέψουμε να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σε ένα κράτος δικαίου, αυτή και μόνο έχει την ευθύνη, το κύρος και τη δυνατότητα να φωτίσει μια υπόθεση που τόσο μας πλήγωσε, ούτε τα κόμματα, ούτε τα λαϊκά δικαστήρια. Παράλληλα, αναφέρεται και στο πόρισμα του ΕΔΟΣΑΑΜ, το οποίο αναφέρεται σε διαχρονικές παραλήψεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργεί με ημίμετρα και αυτοσχεδιασμούς. Η πολιτεία έχει χρέος να προλαβαίνει, όχι να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Μια ευθύνη συλλογική, όμως πριν απ' όλα δική μου, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που δίνω εδώ και 21 χρόνια στην πολιτική μου διαδρομή. Ξέρω ότι δεν θα κερδίσω κάθε μάχη, όμως είμαι αποφασισμένος να κερδίσουμε τον πόλεμο, κλείνοντας την ανάρτησή του, προτάζοντας τη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει τη δέσμευση για την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου. Το νέο σύμβολο αυτή τη μάχη πρέπει να γίνουν ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Λέει με σωστές υποδομές, νέους ρυθμούς, αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που θα τηρούνται ευλαβικά. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για το κυβερνητικό σχέδιο, λέει ο Πρωθυπουργός. Όμως ο πρώτος σταθμός του θα είναι μια άρτια και ασφαλής γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το 2027. Και αυτό αποτελεί προσωπική δέσμευση. Κλείνει την άρτια του λέγοντας για να μην ξεχάσουμε τα Τέμπη, αλλά και να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ. Παραπέμπει παράλληλα στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, όπου ο ίδιος θα δώσει το παρόν και θα τοποθετηθεί επί παντός.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι επιχειρεί να αποποιηθεί των ευθυνών του. Σκληρή ανακοίνωση για την ανάρτηση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Διονύση Μποτόνη που έχει περισσότερα γι' αυτό. Διονύση, καλό μεσημέρι. Έχουμε το Διονύση Μποτόνη. Λοιπόν, μάλλον σε λίγο θα έχουμε τον Διονύση. Μέχρι να τον βρούμε, να μείνουμε στο θέμα και να δούμε τι επιδράσεις γενικότερα έχουμε στο πολιτικό σύστημα. Φούντον λοιπόν η πολιτική σκηνή στον απόϊχο των διαδηλώσεων για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών και να αναμονή τη συζήτηση. Επί τη πρόταση για τη σύσταση προανακριτική επιτροπή στην Τρίτη, η κυβέρνηση σημειώνει τους στόχους της. Τον έχουμε. Με συγχωρείτε που διακόπτω το θέμα. Έχουμε τον Διονύση Μποτόνη, ο οποίος μας άκουγε, εγώ δεν τον ακούω. Διονύση μου. Να πάμε λοιπόν, στα διαδράσεις λοιπόν στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τραγωδία του Τεμπών. Τονίζει λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει αμετανόητος στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του ελληνικού λαού, επιχειρώντας να αποποιηθεί βαρύτερα των ευθυνών του για 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, επικαλούμενος φόνιες παθογένειες και καλώντας να κοιτάξουμε όλοι τον εθνικό καθρέφτη. Και το ΠΑΣΟΚ τονίζει επίσης ότι ο ελληνικός λαός δεν βλέπει αυτό που θέλει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά βλέπει στον καθρέφτη του ο ίδιος. Κάθε άλλο παραβλέπει ένα πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση να θεωρούν τους εαυτούς του συνώνυμα του κράτους και την κοινωνία επικίνδυνο παράγοντα στάθειας, επιχειρώντας να υποτιμήσουν και να διχάσουν τους Έλληνες με θεωρίες περί εσωτερικών εχθρών και ξένων κέντρων. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όμως και αντίδραση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει στην ανακοίνωσή του το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μνημείο θράσους κάνει λόγο για τον πρωθυπουργό σε μια προσπάθεια να μην φανεί αυτή η μεγάλη μνημειώδης συγκέντρωση των πολιτών στην πλατεία Συντάγματος. Επίσης, λέει, τα έσχη και τα ψέματα και οι προβοκάτες του κ. Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τον βγάλουν από την απομόνωση. Υπάρχει δρόμος, η Ελλάδα υπάρχει διέξοδος να παραιτηθούν.
Μάλιστα, λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, φουντώνει η πολιτική σκηνή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη με τις δηλώσεις του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού Θανάση Κοντογιώργη, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλά, του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Απόδοση ευθυνών επικεντρώνεται η κυβέρνηση στον απόϊχο των συλλαλητηρίων. Δηλώνει ότι υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές στο κράτος που πρέπει να κλείσουν, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει βήματα και θα συνεχιστούν.
Το αίτημα των πολιτών είναι και για την κυβέρνηση ζητούμενο. Να μάθουμε την αλήθεια για το τι προκάλεσε την εθνική τραγωδία. Και αυτό δεν θα μας το πει κανείς άλλος πλην της δικαιοσύνης. Ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι πανελίστες. Το δεύτερο αφορά στην κυβέρνηση και είναι ότι το ποτέ ξανά θα γίνει πράξη. Και σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε για ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή και ένα κράτος πιο αποτελεσματικό. Το τρίτο και μείζον διακύβευμα, που όμως αποτελεί ευθύνη όλων των πολιτικών και πολιτιακών δυνάμεων και όχι μόνο της κυβέρνησης, είναι να μην επιτρέψουμε το σαράκι της αμφιβολίας ή θεωρίες συνωμοσίας να προκαλέσουν ρήξη στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς.
Παραπέμποντας τη δικαιοσύνη για την ουσία της διερεύνησης της τραγωδίας, τονίζει ότι μια κυβέρνηση που θέλει να συγκαλύψει δεν συστήνει έναν οργανισμό όπως αυτός της διερεύνησης των ατυχημάτων.
Τι λένε ομόφωνα οι Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑ ΣΑΜ? Ότι τα κυβερνητικά στελέχη που έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας όλοι λειτουργούσαν με ρόλο παρατηρητή χωρίς κάποιος να ενεργεί με επίσημο τρόπο δίνοντας εντολές. Άρα, πού είναι η συγκάλυψη? Ο ίδιος ο πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα του ΕΟΔΑ ΣΑΜ, κ. Παπαδημητρίου, δήλωσε ότι δεν δόθηκε καμία πολιτική εντολή για το περιβόητο μπάζωμα. Άρα το αφήγημα της συγκάλυψης με το οποίο η αντιπολίτευση μπολιάζει συστηματικά την κοινωνία καταραίει.
Οι συμπολίτες μας συμμετείχαν σε όλη την Ελλάδα με τον τρόπο που άρμοζε και πρέπει, θα έλεγα, σε αυτή την περίσταση. Με ένα συλλογικό αίτημα έτσι όπως αναδείχθηκε και εκείνες τις μέρες αλλά και μετά. και για απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και θα έλεγα με μια στεναρή και έτσι και επίμονη υπενθύμηση προς την οργανωμένη πολιτεία ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά της για να παραδίδει και να δημιουργεί ένα καλύτερο κράτος.
Στις κατηγορίες για συγκάλυψη επιμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την επόμενη εβδομάδα καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση επέλεξε με τοξικότητα, μανιχαϊστικά διλήμματα, εμφυλοπολεμικό κλίμα, να βγει και να πει όποιος πάει σε συγκέντρωση θέλει να αποσταθεροποιήσει. Στην ουσία ονομάτισε το 70% των πολιτών που πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη ως εσωτερικό εχθρό. Και σήμερα, ενώ εκείνη έβαλε πρόσημο κυβερνητικό, πήρε την απάντησή της. Μόνη της.
Την παρέτηση της κυβέρνησης ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης οφείλουν να επακούσουν στο πάνδημο μήνυμα των πολιτών και να παραιτηθούν άμεσα. Ο λαός χθες απέτησε δικαιοσύνη, αλήθεια και ασφάλεια. Αγαθά τα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε μπορεί ούτε θέλει να προσφέρει.
Πυρομαδών και από τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
Όταν μιλάει με τέτοιους όρους ο λαός, όπως μίλησε την Παρασκευή, καλό είναι οι ρήτορες, ιδιαίτερα οι κυβερνητικοί, να σωπαίνουν. Όποιος δεν βλέπει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να σταθεί για πολύ ακόμη απέναντι στο ογκούμενο λαϊκό ρεύμα, εθελοτυφλεί.
Το μήνυμα όχι μόνο δεν ελήφθη από το παλαϊκό μέτωπο, αλλά απερίφθη. Γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση έχει μπλοκάρει τα μηνύματα του ελληνικού λαού, γιατί εξυπηρετεί και υπηρετεί μόνο τα κομματικά μηνύματα και την ολιγαρχία.
Ο λαός έδωσε όλες τις απαντήσεις. Έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα με το σύνθημα που δόνει σε όλη τη χώρα. Παραιτηθείτε.
Υπάρχει πολλή υγεία στο λαό μας, αλλά την μπάζωσαν τα μνημόνια, οι προδοσίες της Μακεδονίας και οι συγκαλύψεις εγκλημάτων, όπως τα Τέμπη και στο Μάτι.
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η λαοθάλασσα που απλώθηκε και ξεχύλισε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, διατύπωσε μια κοινωνική πρόταση μομφής.
Η αντιπαράθεση θα μεταφερθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.
Στη Θεσσαλονίκη, μνημόσυνο για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, καλέστηκε σήμερα το πρωί στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου, εντός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Πλήθος πιστών, συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρόν. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου, στο σεισμικό σταθμό, τελέστηκε σήμερα το πρωί επιβιμόνηση συνειδέηση για τα θύματα της φωνικής σύγκρουσης των τρένων από τα Τέμπη. Προσταθούντας τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Ο κύριος Μητροπολίτης κύριος Βαρνάβας, αφού προσευχήθηκε για την ανάπαυση των ψυχών των 57 θυμάτων, στη συνέχεια εξήγησε για την πρωτοβουλία που πήρε να γίνει το μνημόσυνο εντός σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς εκεί ήταν συμβολική η κίνησή του, καθώς εκεί είναι ο τραυματικός σταθμός και ήταν το τελικός προορισμός της μοιραίας αμαξοστοιχίας που τελικά ποτέ δεν έφτασε. Αμέσως μετά το τέλος της επιμνημόσυνης δέησης πραγματοποιήθηκε τρισάγιο της ράγιας του τρένου από τον Μητροπολίτη. Εκεί διαβάστηκαν τα ονόματα των 57 θυμάτων σε έντονα φορτισμένο κλίμα και αυτό που ζήτησαν οι συγγενείς των θυμάτων ήταν δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη.
Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Χατζηβασιλείου, πατέρα θύματος.
Και η Εκκλησία και η κοινωνία, όλος ο κόσμος, αγκάλιασε και εμάς και τον αγώνα που κάνουμε, υιοθέτησε και τα παιδιά που χάσαμε και όλοι ζητάνε ένα αξιοπρεπές και καλύτερο αύριο.
Τη θέση του στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον κήπο του απογευματινού ήλιου πήρε το δέντρο της μνήμης, το μνημείο για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Στην βάση του βρίσκονται πεσμένα 57 πουλιά και πάνω τους είναι χαραγμένα τα ονόματα των θυμάτων. Πάμε στον Κώστα Μπούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εκατοντάδες άνθρωποι αψήφισαν τη βροχή. Βρέθηκαν εκεί λίγο πριν το Μακεδονία Παλάς, συγγνώμη, στην αρχή της Νέας Παραλίας, στη θέση στρατηγείο, όπου είναι το μνημείο των Τεμπών, το έργο που μαζί με το άλλο που αποκαλύφθηκε χθες στην Αθήνα, το Δίδυμο της Αθήνας, φιλοτέχνησε η καστικός Μαρία Μανδάκη και κατασκεύασε η ομάδα του σιδηροδρομικού Γιάννη Σαντέξη. Το δέντρο είναι τοποθετημένο σε ένα βράχο και στη βάση του κοίτονται πεσμένα 57 πουλιά πάνω από τα οποία είναι χαραγμένα ονόματα και ηλικίες των νεκρών της συνδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Τα αποκολλητήρια, όπως είπατε, έγιναν πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία των μερικών συγγενών από τα θύματα. Μεταξύ άλλων ήταν η η Αλεξάνδρα Σταγματζίδου, αδερφή της Σοφίας και η Ειρήνη Σταγματζίδου, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα σε ηλικία 31 ετών, μίλησε στον κόσμο και είπε ότι ουσιαστικά ότι ζητάνε δικαίωση αυτών των ψυχών που χάθηκαν εκείνη τη φωνική μέρα. Ήδη ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες, τον Δήμο και τον κόσμο. Μίλησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, και είπε ότι δεν υπάρχουν λόγια που θα μπορούσε να πει κάποιος. Θα σβήνει ο λυγμός ενός ολόκληρου έθνους, εντός και εκτός της χώρας. Θα εμποδίζει ο πόνος για τον πιο άδικο χαμό 57 ανθρώπων. Θα εμποδίζει ο θυμός, γιατί δύο χρόνια μετά δεν έχουν καταλογιστεί, συγγνώμη, οι ευθύνες. Δύο χρόνια μετά δεν υπάρχουν ένοχοι, είπε ο κύριος Αγγελούδης. Στο έργο αναφέρθηκε και η εικαστικός Μαρία Μανδάκη, λέγοντας ότι πρέπει να αποτελέσει ένα χειρό μήνυμα σε ολόκληρο το έθνος, ότι πρέπει εμείς που μείναμε πίσω να ανασύρουμε από τα βάθη των αιώνων τις αξίες, τις αρχές και όλα αυτά που μας τοποθέτησαν στο ψηλότερο βάθρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Από την πλευρά του, ο συνεργός, ο Γιώργος Σαντεξής, αναφέρθηκε στην παράσταση που είχε στην πρωτοβουλία και που ανέλαβε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είχα καιρό να δω τόσο κόσμο να έχει τόση ενσυναίσθηση και άφησε 57 λευκά λουλούδια στο δέντρο. Στην γενική εκδήλωση έκλεισε ο καλλιτέχνης Κώστας Βέρος, ο οποίος τραγούδησε δύο τραγούδια στη μνήμη των θυμάτων.
Κώστα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ποινικές διώξεις για σωρή δικημάτων σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος ασκήθηκαν σε βάρος των 77 συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη συγκέντρωση της Παρασκευής για τα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας. Σχηματίστηκαν 4 δικογραφίες, οι 2 για κακουργήματα και οι 2 για πλημελήματα. Ζωή Κακαβά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και στο αυτόφορο οδηγήθηκαν 30 άτομα, 25 που είχαν ανέβει σε ταράτσα κτηρίου στη Συγκρού και ακόμη 5 που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για οπλοφορία και παράνομη κατοχή κροτίδων. Οι υπόλοιποι που παραπέμφθηκαν στον ανακριτή κατηγορούνται μεταξύ άλλων για έκρηξη εμπρησμού και κατοχή εμπριστικών υλών. Τώρα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μεταξύ των κατηγορούμενων βρίσκονται 17 άτομα από 3 ομάδες της Αθήνας που έχουν αποσχολήσει τις αρχές για υποθέσεις αυτητικής βίας. Οι ίδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει οπτικό υλικό και από άλλους εμπλεκόμενους στα επεισόδια πριν βάλουν τις κουκούλες και είναι θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Αργινή εντύπωση έχει προκαλέσει σε αυτή και το γεγονός ότι οι ταραξίες δεν δίστασαν να εισβάλλουν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο στο στήλος του Λιβύου Διός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στα ιστορικά λουλουδάδικα. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων στον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Ολυμπίου Διός προκλήθηκαν φθορές στην περίφραξη του χώρου, καθώς και αφαίρεση μαρμάρινων θραυσμάτων από την πλακόστρωση του αρχαίου ναού, τα οποία ερήφθησαν εκτός του αρχαιολογικού χώρου από άτομα που εισέβαλαν στο χώρο στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αμαλίας. Τέλος, με ανακοίνωσή της, η αστυνομία χαρακτηρίζει συκοφαντικές τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επιχειρείται τάστηση αστυνομικών με άτομα που προκαλούν επεισόδια συνοδευόμενα και αποδίθεν αποδεικτικό υλικό. Κάθε τέτοια αναφορά θα τίθεται υπόψη των εισαγγελικών αρχών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.
Τώρα έχουμε και άλλο θέμα σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Μία χειροβεμβίδα που βρέθηκε σε πιλωτή πολυκατοικία στα Καμίνια.
Και μόλις πριν από ένα λεπτό μας ενημέρωσαν ότι η κλιμάκια του στρατού απομάκρυνε από το σημείο του χειροβομβίδα. Να πούμε εδώ λίγο το ηλεκτρονικό χειροβομβίδα από την οποία είχε αφαιρεθεί η περώνη και ήταν τυλιγμένη με τα ενία. Εντοπίστηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε πιλωτή πολυκατοικίας. Ήταν τοποθετημένη δίπλα σε μοτοσυκλέτα και σε ένα αυτοκίνητο. Και σε περίπτωση που κάποιος την έπιανε και την περιεργαζόταν, θα προκαλούνταν έκρηξη λόγω της περώνης που είχε αφαιρεθεί. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας, αλλά και κλιμάκιο από το στρατό, που όπως είπαμε την παρέλαβε πριν από λίγο. Βεβαίως θα ακολουθήσει έρευνα των αρμόδιων αρχών για το αν ήταν κάποιο μήνυμα και ποιος ήταν ο στόχος. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, γιατί είχε διακοπεί.
Βεβαίως. Με το που έγινε η παραλάβη της χειροβομβίδας από το στρατό, άνοιξε και ο δρόμος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώκη, για τα δύο αυτά θέματα. Για να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα, να πάμε στο κλίμα του τριημέρου. Καθαρά Δευτέρα λοιπόν αύριο και για την κίνηση στη Βαρβάκη αγορά λίγες ώρες πριν το Σαρακοστιανό τραπέζι. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πού βρίσκεσαι και τι βλέπεις που λέμε.
Έχω μετακινηθεί τώρα. Έχω μετακινηθεί τώρα να δούμε.
Ωραία,
καλά
τι εικόνα έχουμε σήμερα.
Έμαθα μέχρι πριν από λίγο. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ανέβασε ταχύτητα. η ηχθή αγορά της Βαρβακίου, ανέβασε στροφές όπως λέμε. Δεν είχε βέβαια τον κόσμο το χθεσινό, χθες ήταν με πάρα πολύ ο κόσμος, λείπουν αρκετοί φαίνεται. Πάντως έχει αυξημένη κίνηση από το πρωί, γιατί είμαστε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σημειώσουμε ότι θα κλείσει στις 6 ώρα το απόγευμα, για 3 ώρες, μέχρι τις 9 δηλαδή το βράδυ, προκειμένου να καθαρίσουν, να κάνουν τις προετοιμασίες τους στην τροφοδοσία όπου χρειάζεται, και θα ανοίξει πάλι στις 9 το βράδυ, μέχρι όσο κρατήσουν οι χωροί, το λέω λίγο εύθυμα, μέχρι και το μεσημέρι, μεσημέρι, απόγευμα της καθαράς Δευτέρας, αύριο δηλαδή. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι το βράδυ της Κυριακής, παραμονή της καθαράς Δευτέρας, πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σημείο και τρώνε, πίνουν, χορεύουν, τραγουδούν, διασκεδάζουν. Είναι ένα, πώς να το πω, είναι μια επιλογή που αρκετοί τέλος πάντων την έχουν υπόψη τους και την τηρούν. Δεν ξέρω, Βρυδίκη μου, τώρα καταναλώνω και χρόνο της εκπομπής, δεν ξέρω και βέβαια σε τι κατάσταση θα είναι τη Δευτέρα,
άμα ξεκινήσουμε από σήμερα. Ήθελα να σε ρωτήσω τις τιμές, πώς τις είδες γενικά?
Λοιπόν, οι τιμές είναι στα περσινά επίπεδα. Βλέπω κάποιες αυξομοιώσεις. Να σου πω ας πούμε χαρακτηριστικά, να κοιτάξω λίγο τα στοιχεία μου. Βλέπω κάποιες αυξομοιώσεις, αλλά η γενική τάση είναι στα περσινά επίπεδα. Κάπου τσιμπάει το χταπόδι. Το χταπόδι το κατεψυγμένο είναι από 12 ευρώ. Το νοπό το ελληνικό το φρέσκο από 17. Οι γαρίδες τώρα έχει διάφορες επιλογές, ανάλογα άμα είναι μικρό το γαριδάκι, άμα είναι η γάμπαρη, άμα είναι πιο μεγάλη. Θα έλεγα ότι ξεκινάει από τα 6-7 το γαριδάκι και ανεβαίνουμε αρκετά βέβαια γνωστόν. Τώρα το αθράψαλα από το 7, το καλαμάρι από 10. Αν πάμε τώρα σε κυδόνια και γυαλιστερές, ως γνωστόν είναι ακριβές αυτά, είναι ακριβά τα οστρακοειδία αυτά.
Οπότε ολοκληρώνουμε με αυτό. Είναι γενικά
πιο φθηνά.
Ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, να ευχηθώ και σε εσένα να περάσεις όμορφα και να ξεκουραστείς. Εάν δεν δουλεύεις, γιατί ο Λίας Κούκος πάντα δουλεύει. Τις πιο πολλές φορές. Εξαιρετικός συνάδελφος και πολύ καλή δουλειά πάντα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Πάτρα με πολλούς πατρινούς αλλά και χιλιάδες επισκέπτες να παρακολουθούν όλες τις εκδηλώσεις που ολοκληρώνουν όλη αυτή την περίοδο του καρναβαλιού, με άρματα, με πληρώματα, με άνθινα άρματα, με σάτυρα όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην πόλη. Και να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί του και να δω τώρα πόσο θα καταφέρουμε να τον ακούσουμε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από την Πάτρα. Για μένα είναι λίγο δύσκολο να σας ακούσω, δεν ξέρω αν με ακούτε
σε
καλά.
Σε ακούμε, γιατί περίμενα ότι θα ακούμε πιο πολύ τη μουσική και τα παιδιά στον δρόμο. Που...
Ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά φροντίσαμε να προσφυλαχθούμε σαν άμα σε κάτι αυτοκίνητο τηλεοπτικών συνεργείων για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Και όπως είπες και εσύ, αυτό είναι το αποκορύφωμα της μεγάλης γιορτής. Γιατί πρόκειται για μια γιορτή η οποία ξεκίνησε 17 Ιανουαρίου. Δεν είναι μόνο το τριήμερο το τελευταίο για το καρναβάλι της Πάτρας. Είναι μια μακρά διαδικασία με επιστέγασμα την σημερινή μεγάλη παρέλαση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. 55.000 καρναβαλιστές, 17 άρματα κατασκευασμένα από το Δήμο Πατρέων και άλλα τόσα από τους ίδιους καρναβαλιστές θα δώσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα, μια μοναδική εικόνα.
Όπως πάντα, μικροί, μεγάλοι, μεγάλες ηλικίες, μικρές ηλικίες από την πόλη αλλά και από όλη τη χώρα και πολλές φορές και από το εξωτερικό. Δίνουμε πιο πολλές λεπτομέρειες γιατί και οι δύο είμαστε από την περιοχή. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι, όπως είπες, και είναι σημαντικό, ότι το καρναβάλι της Πάτρας πολλοί έχουν μιμηθεί ότι γίνεται τελευταία ημέρα. Όλο το χρόνο δουλεύουν τα παιδιά αυτά που φτιάχνουν τα άρματα, ασχολούνται με τα θέματα, τις χορογραφίες, τη μουσική. Είναι εξαιρετικά δημιουργικό για τα παιδιά να ασχολούνται με αυτό. Και ένα μήνα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρτι.
Δεν είναι τυχαίο, Εύη, ότι ο δήμαρχος της Πάτρας, ο εκάστοτε δήμαρχος της Πάτρας, στην τελετή λήξης στηρίζει την έναρξη του επόμενου καρναβαλιού.
Βεβαίως.
Ακριβώς μεταδοδόντας αυτό το οποίο είπες, το ότι είναι μια διεργασία η οποία κρατάει έναν ολόκληρο χρόνο. Και το καρναβάλι της Πάτρας έχει τις ρίζες του βαθιά στους αιώνες, γιατί σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, οι πρώτοι καρναβαλικοί χωροί ξεκίνησαν στην Πάτρα το 1827, όταν ήρθαν εδώ τα γαλλικά στρατεύματα του Φρανκού Μεζόν, όταν ήρθαν οι Επτανήσοι και οι επιρροές από την Ιταλία. Όλο αυτό το μείγμα λοιπόν δημιούργησε αυτό το οποίο λέμε σήμερα Πατρινό Καρναβάλι. Και είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό. Άρματα σατυρικά θα υπάρχουν φέτος, υπάρχουν.
Υπάρχει ένα άρμα σατυρικό το οποίο έχει να κάνει με την υποχειοποίηση του τρένου της Πάτρας. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά ιδιαίτερα την πόλη της Πάτρας. Όπου είναι ένας τραπεζίτης ο οποίος καταπίνει ένα ολόκληρο τρένο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την υπογειοποίηση αλλά και άλλα πράγματα. Δεν συνδέεται με τα τέμπη το συγκεκριμένο άρμα. Να το τονίσουμε αυτό.
Όχι,
υπάρχει
βέβαια
άλλο ένα σατυρικό άρμα το οποίο έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση του νερού.
Μάλιστα. Και επίσης πολλά έθιμα, όπως είναι ο γάμος της Γιαννούλας, που είναι πραγματικό γεγονός και αναπαριστάνεται κάθε χρόνο τη γυναίκα αυτή που περίμενε τον αγαπημένο της και έρχεται στο λιμάνι σε πολύ μεγάλη ηλικία πια, και όλη αυτή η αναπαράσταση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκινητική. Τα λέμε για να δούμε τη διαφοροποίηση που έχει η Πάτρα, έτσι, που δεν είναι...
Αυτό συμβαίνει βέβαια όχι το τελευταίο τριήμερο, αλλά
την Τσικνοπέμπτη.
Και τα τελευταία χρόνια να σου πω ότι έχει μια διαφορετική τροφή. Επειδή υπήρχαν αντιδράσεις από συγγενείς του υπαρκτού αυτού προσώπου της Γιαννούλας της Κουλουρού, πλέον ονομάζεται γενικά ο γάμος του καρναβαλιού τα τελευταία δύο χρόνια στην Πάτρα, το συγκεκριμένο έθιμο, το οποίο όμως συνεχίζει να υπάρχει με την πομπή της νύφης, η οποία από την πάνω πόλη κατεβαίνει στην κάτω για να βρει γαμπρό.
Πολύ χαρά αλλά και γλέντι, αλλά και πολύ προσοχή, γιατί τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις πίνουν και δεν πίνουν και τα καλύτερα ποτά. Ήδη έχει στηθεί στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου ένα πρόχειρο σαν για τις πρώτες βοήθειες και πολλά παιδιά είχαν προβλήματα, έτσι δεν είναι, με το ποτό.
Ένα κινητό ιατρείο του Ερυθρού
Σταυρού. Κινητό ιατρείο, ναι.
Το οποίο στείνεται κάθε χρόνο, και να σου πω χαρακτηριστικά ότι χθες όλη την ημέρα οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού διαχειρίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο 150 περιστατικά. Από αυτά το 60% αφορούσε περιστατικά μέσης. Ένα μάλιστα ήταν βαριά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε πολλά περιστατικά, ήταν πολύ λίγα τα περιστατικά τα οποία είχαν να κάνουν σε μέση για ανήλικους.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα δυστυχώς όμως είχαμε και περιπτώσεις ψηλοδαρμών, αλλά και άλλα προβλήματα όπως ορθοπαιδικά, αναπνευστικά και κρίσεις πανικού, τους οποίους βλέπουμε εξαιτίας πολυκοσμίας που υπάρχει στο κέντρο της Πάτρας αυτή την περίοδο.
Επί της ουσίας να πούμε το εξής: μπορούμε να διασκεδάσουμε όλοι, να χαρούμε όλοι. Γιατί απαραίτητα πρέπει να πιούμε, και μάλιστα σε σημείο που να μην καταλαβαίνουμε, σε σημείο που να έχει πρόβλημα η υγεία μας, σε σημείο που να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Γιατί από αυτά τα περιστατικά που μας είπες είναι και πάρα πολλά σοβαρά. Όχι, μπορούμε να χαρούμε όλοι μαζί, να χαρούμε τη δημιουργικότητα, το σθένος των παιδιών, τους γονείς και τους μεγάλους που μεταφέρουν παιδάκια στα καροτσάκια. Πάντα όλα τα χρόνια που γίνεται αυτό και δείχνει πόσο πραγματικά η Πάτρα συμμετέχει, όλη η πόλη. Λοιπόν, αλλά χωρίς ακρότητες, δεν υπάρχει λόγος κανένας. Μπορούμε
και
να περάσουμε.
Υπάρχουν προσπάθειες που έχουν γίνει βέβαια και από τις αρχές, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος πάνω σε αυτό το οποίο λες.
Θέλει πολύ,
δεν υπάρχει λόγος να πιούμε πολύ, να πιούμε μέχρι εκεί που μπορεί και το αντέχει ο οργανισμός
μας. Και
από εκεί και πέρα τελείωσε.
Νίκο
και
μου,
βέβαια χωρίς να πιάσουμε τη μόνη μετά, έτσι.
Νίκο μου, σε ξεσηκώνει η πόλη και αυτά που βλέπεις. Δεν χρειάζεται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στο καρναβάλι, λοιπόν. Και είπαμε, πολύ προσοχή. Λοιπόν, να πάμε και στην Ξάνθη. Ωραία. Και εκεί έχουμε ένα καρναβάλι ξακουστό σε όλη τη χώρα. Έχει και εκεί πάρα πολύ κόσμο. Και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα. Καλό μεσημέρι, Βασιλική.
Καλό μεσημέρι. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να μιλάτε, γιατί εδώ επικρατεί ένα πολύχρωμο χαμό. Να μην σας χάσω.
Βασιλική μου, εσύ να μας μιλάς όσο σε ακούμε.
Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η καρναβαλική παρέλαση. Μιλάμε για 8 άρματα. Το πρώτο άρμα που πέρασε ήταν ο βασιλιάς του καρναβαλιού, ο πειρατής μας εδώ, και η βασίλισσα, η Κόνη Μεταξά. Και βέβαια να πούμε ότι φέτος συνόδευε ο βασιλιάς την πρώτη. 1966, τότε που ξεκίνησε ο θεσμός αυτός του καρναβαλιού της Τσάντης, που κλείνει φέτος 60 χρόνια αδιάκοπα να δίνει αυτό το υπέροχο κέφι και να χαρακτηρίζεται η Τσάντη ως η βασίλισσα του καρναβαλιού για την Βόρεια Ελλάδα και για τις βαλκανικές χώρες. Να σας πω ότι στα 8 άρματα τα συνοδεύουν 10.000 καρναβαλιστές, ότι επικρατεί ένας χαμός από επισκέπτες, πάνω από 250.000 είναι επισκέπτες και από το εσωτερικό αλλά και από τις γειτονικές χώρες, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία, από όλες τις βαλκανικές χώρες, οι οποίες έχουν μάζει το καρναβάλι και έρχονται κάθε χρόνο.
Βασιλική μου, να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε. Καλή δουλειά εύχομαι. Ακούμε όμορφη μουσική και πήραμε κλίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά να πάμε και στο Ρέντι, να δούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί είναι η Χριστιανά Ιμανιάτη, να μας μεταφέρει και από εκεί το κλίμα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι. Χριστιανά.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Δεν ακούω πολύ φασαρία, πολύ μουσική από εκεί, οπότε ακούμε εσένα. Για πες μας.
Λοιπόν, τελείωσε ουσιαστικά η παρέλαση, έχει κάποια ώρα. Συνεχίστηκε στη συνέχεια στην κεντρική πλατεία Ρέντι ένα πανηγύρι γεμάτο μουσική και χορό. Να πούμε βέβαια όμως ότι είχε δει πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές που απόλαυσαν αυτή την εκδήλωση για ακόμη μια χρονιά. 15 άρματα τα οποία πλημμύρισαν την πόλη, μετέφεραν και τη χαρά και τη μαγεία των αποκριών. Τώρα, αύριο, ξέρουμε ότι ολοκληρώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι με τα παραδοσιακά κούλουμα. Θα έχει και σαρακασιανά εδέσματα για όλο τον κόσμο στις 11 η ώρα στο Πάρκο Μπιχάκη. Εμείς τώρα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ έχουμε μεταφερθεί στην Διονυσίου Αεροπαγήτου, όπου και εδώ βλέπουμε ότι χιλιάδες Αθηναίοι αλλά και επισκέπτες απολαμβάνουν τη βόλτα τους μία μέρα πριν την καθαρά Δευτέρα. Ο κόσμος εδώ είναι γεμάτος. Οικογένειες, παρέες, τουρίστες βγάζουν φωτογραφίες με φόντο την Ακρόπολη, γεμάτα φυσικά και στα εστιατόρια, οι καφετέρειες, ενώ δεν λείπουν και πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι δίνουν ρυθμό που και που στην κυριακάτικη βόλτα. Να πούμε βέβαια ότι αύριο αναμένουμε και την καθαρά Δευτέρα. Θα είναι κάποιες βροχές από όσο γνωρίζουμε. Γεγονός που ίσως χαλάσει τα σχέδια για τον παραδοσιακό πέταγμα του Χαρταϊτού Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στον διεθνή χώρο, στο Μεσανατολικό. Το Ισραήλ αποδέχθηκε την Αμερικανική πρόταση για παράταση της εκεχηρίας κατά της περιόδους του Ραμαζανιού και του Εβραϊκού Πάσχα. Είναι όμως κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρισκόμαστε στην διαδικασία αυτή?
Το Τελ Αβίβ εμφανίζεται διατεθειμένο να ξεκινήσει αμέσως τις διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες του σχεδίου Βίτκοφ, εφόσον η Χαμάς ωστόσο το εγκρίνει επί της αρχής. Το Ραμαζάνι, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ, διαρκεί μέχρι τις 29 του Μάρτη. Το Πάσχα τελειώνει στις 20 Απριλίου. Οι μισοί από τους ομήρους εν ζωή, Ευρυδίκη και νεκροί θα απελευθερωθούν την πρώτη μέρα της εκτεταμένης κατάπαυσης του πυρός. Αυτό λέει το γραφείο του Πρωθυπουργού. Οι υπόλοιποι ομήροι θα ελευθερωθούν στο τέλος της περίοδου, εφόσον επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το σχέδιο το πρότεινε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Στίβ Βίτκοφ, όπως είπαμε. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αποδειχτεί αυτό το σχέδιο. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Βίτκοφ κατέθεσε την πρόταση αφού κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι διαφορές μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ είναι αδύνατο να γεφυρωθούν άμεσα και ως εκ τούτου χρειαζόταν και περισσότερος χρόνος για να ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την επίτευξη μιας συμφωνίας για οριστική κατάπαυση του πυρός.
Ναι. Τώρα έχουμε στοιχεία και αφορούν στην επίθεση της 7 Οκτωβρίου του 23 και μιλούν για πλήρη αποτυχία του στρατού να αποτρέψει την επίθεση αυτή. Εσωτερική έρευνα του Ισραηλινού στρατού, μάλιστα. Τι ακριβώς έχουμε από
αυτή
την έρευνα?
Λοιπόν, το IDF συνέταξε ένα έγγραφο που πραγματικά εκθέτει τα πολυάριθμα ανησυχητικά σημάδια της δραστηριότητας της Χαμάς στη Γάζα στις 3:30 το πρωί της 7 Οκτωβρίου, δηλαδή 3 ώρες πριν από την εισβολή των τρομοκρατών υπό την ηγεσία της Χαμάς έστειλε το έγγραφο στους αξιωματικούς πληροφοριών 7 βασικών Ισραηλινών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού, του Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας. Αυτό αναφέρει το Channel 12. Το γραφείο του Γκάλαντ δεν μπόρεσε να φτάσει στον αξιωματικό πληροφοριών, ο οποίος ως εκ τούτου δεν έλαβε ποτέ το έγγραφο εκείνη τη στιγμή, δηλαδή την κρίσιμη στιγμή. Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι ο απερχόμενος αρχηγός των δυνάμεων άμυνας του Ισραήλ, ο Χαλεβί, είπε ότι δεν δημοσιοποίησαν το γεγονός ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού ειδοποιήθηκε για την ύποπτη δραστηριότητα της Χαμάς, παρόλο που αυτό θα μπορούσε να, και αυτό θα μπορούσε να μας έχει βοηθήσει, λέει, μπροστά στα άσχημα πράγματα, λέει, που ακολούθησαν και που λέγονται, λέει, για μας. Είμαστε, λέει, και υπεύθυνοι και διακριτικοί. Είναι κρίμα, λέει. Δηλαδή, είναι άδικο όλο αυτό που γίνεται. Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα, να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, ξεκαθαρίσει ότι ποτέ μα ποτέ δεν έλαβε συγκεκριμένη προειδοποίηση πριν από την έκθεση της Χαμάς.
Ναι.
Και υπάρχει και αντίδραση, βέβαια.
Και κατηγορεί τον Χαλεβί ότι επιχειρεί να αποποιηθεί τις ευθύνες του.
Μπράβο.
Ναι.
Τον κατηγορεί ανοιχτά ότι δηλαδή προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το γραφείο του Πρωθυπουργού έβγαλε μία ανακοίνωση που αναφέρει επίσης ότι ο αξιωματικός των πληροφοριών έλαβε το μήνυμα μαζί με μία αναφορά ότι η Χαμάς λειτουργούσε κανονικά και ότι η νότια διοίκηση των Ισραηλινών δυνάμεων θα διεξαγάγει συζήτηση το πρωί. Μάλιστα. Ο αξιωματικός πρόθεσε το μήνυμα αυτό στο στρατιωτικό γραμματέα του Νετανιάχου, δεδομένου όμως ότι το μήνυμα δεν υποδείκνυε. Δεν φαινόταν από το μήνυμα όπως στάλει ότι πρόκειται για κάτι επίγον, λέει, αποφάσισε να μην τον ξυπνήσει τον Νετανιάχου. Αυτή θα ήταν η πρώτη φορά που το γραφείο του Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι ήρθε μία προειδοποίηση μέσα στη νύχτα και όχι τη στιγμή που εξαπολύονταν επίθεση. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του Νετανιάχου λέει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική γραμματεία του γραφείου του.
Το άσχημο είναι ότι έχουμε αναστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με εντολή του Νετανιάχου.
Δυστυχώς, αυτό είναι τραγικό, και με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας για τους ομήρους και με δεδομένη την άρνηση της Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο Γουίτκοφ για τη συνέχιση των συνομιλιών, στο οποίο το Ισραήλ συμφώνησε, ο Νετανιάχου αποφάσισε ότι από σήμερα το πρωί, Ευρυδίκη, αναστέλλεται κάθε είσοδος προϊόντων και φωδίων στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση, ότι το Ισραήλ δεν θα δεχθεί μία κεχηρία χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ απειλούν με άλλες συνέπειες σε περίπτωση που οι διαφωνίες με τη Χαμάς για την εκεχηρία συνεχιστούν. Τώρα, υπάρχει ο ακροδεξιός υπουργός των οικονομικών, ο οποίος χαιρέτησε αυτή την απόφαση. Τι να πούμε.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας μετέφερες και αφορούν βέβαια την Μέση Ανατολή, την πολύ παθιακή περιοχή και την Γάζα ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια. Ανοίγει 17 Μαρτίου η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Πάμε γρήγορα στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη.
Για πρώτη φορά θα ξεκινήσουν τόσο νωρίς φέτος οι φορολογικές δηλώσεις. Η πλατφόρμα θα ανοίξει, όπως είπες και εσύ, 17 Μαρτίου. Που σημαίνει ότι εκείνη τη μέρα οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ξεκινήσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις. Κάποιοι άλλοι θα δουν στα mail τους να τους έρχεται προσυμπληρωμένη έτοιμη δήλωση. Εδώ να πούμε ότι όσοι λάβουν προσπληρωμένη δήλωση μπορούν να μπουν να την ελέγξουν. Αυτό είναι το καλό. Να μην την αφήσουν δηλαδή έτσι, να την ελέγξουν ότι είναι όλα σωστά. Αν δεν είναι κάτι σωστό, να το διορθώσουν. Πάντως, είτε διορθώσουν είτε δεν διορθώσουν, στις 22 Απριλίου, αν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν τη δήλωση, θα την υποβάλλει η ΑΔΕ από μόνη της. Μιλάμε για τις προσπληρωμένες μόνο, έτσι, που είναι κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους. Όσοι φορείς δεν έστειλαν στοιχεία ακόμα στην ΑΔΕ, εννοείται ότι μπορούν να το κάνουν και από αύριο και από μεθαύριο, αλλά πλέον με πρόστιμο. Δηλαδή, αν ένα ασφαλιστικό ταμείο, μια τράπεζα ή ένα υπουργείο δεν έχει στείλει τη μισθοδοσία, τις κρατήσεις, τους φόρους, τα πάντα, το πρόστιμο ξεκινάει από 2.500 ευρώ για τον επικεφαλής είτε του οργανισμού είτε του τμήματος που έχει την ευθύνη. Υπάρχει έκπτωση από 2 έως 4% ανάλογα με το πότε θα πληρώσει κάποιος τον φόρο, αν βγει χρεωστικό το εκαθαριστικό. Αν τον πληρώσει μέχρι τέλος Απριλίου, θα έχει 4% έκπτωση. Αν τον πληρώσει μετά το τέλος Απριλίου, μέχρι μέσα Ιουνίου, 3% έκπτωση, και από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου 2% έκπτωση. 15 Ιουλίου κλείνει η πλατφόρμα, δεν υπάρχει παράταση, που σημαίνει ότι αμέσως μετά ξεκινάνε να τρέχουν οι προσαυξήσεις.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Καλή συνέχεια. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ντέρμπι κορυφή σήμερα στην Παπαρίνα, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Πολύ σωστά τα λες. Με φόντο λοιπόν την κορυφή της βαθμολογίας στο σημερινό ντέρμπι της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής στην κανονική περίοδο για τη Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντρώνουν στην ΟΠΑΠ Αρίνα λίγες ημέρες μετά το μεταξύ τους να έχει ο Γιώργος Καρισκάκης για το κύπελο. Οι ομάδες χωρίζονται από δύο βαθμούς, με τον Ολυμπιακό να προπορεύεται στη βαθμολογία και η ΑΕΚ να ακολουθεί η σέντρα της αναμέτρησης στις 8.30. Χθες ο Παναθηναϊκός πλησίασε τους πρωτοπόρους με τη νίκη του 2-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο επί του αξιόμαχου Πανετολικού. Βόλος και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Παθεσσαλικό Στάδιο και ο Πασαραϊκός λύγησε την αντίσταση της Άθενης Καλυθέα με 2-1. Σήμερα παίζουν 4.30 Λεβαδιακός Ατρόμητος, 5 η ώρα Όφηνα Μία, 7.30 ΠΑΟ Καστέρας Άκτορ και στις 8.30 το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Ερασπορ. Θυμίζω, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 54 βαθμούς, στη δεύτερη ο ΙΑΕΚ με 52, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 49 πλέον, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 43, ενώ στους 41 βρίσκεται ο Άρης με τον Αστέρα Άκτορ στους 35 βαθμούς. Την κατάρα των 11 χαμένων τελικών σε τουρνουά κατηγορίας ATP 500 πριν από το χθεσινό Ντουμπάι έσπασε ο Στέφανος Τσιπάς, πήρε το τουρνουά αυτό 6-3, 6-3, 2-0 σετ δηλαδή επί του Καναδού Φίλιξ Αζέ Αλιασίμ, νούμερο 21 στον κόσμο, και ήταν ο 12ος τίτλος στην καριέρα του σπουδαίου Στέφανου Τσιτσιπά και επιστρέφει στο top 10 έπειτα από 32 εβδομάδες. Να πω μόνο ότι σήμερα παίζουν Περιστέρι Ολυμπιακός και Μαρούσι Παναθηναϊκός 5 και 4 και 8 και 4 για την Α1 Basket, για την Greek Basketball League, και καλή συνέχεια.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για σένα. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο θα έχουμε στο Ιόνα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις, που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και κυρίως στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα έχουμε αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι ο καιρός βαθμία θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρεια Ανατολική 4 με 6 και βαθμία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 7 έως 14 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6, η βαθμία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς 3 με 4. Η θερμοκρασία από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.